Ceļu skaita rudenī tā vēsta kāda vieda bērnu dziesma, bet mūsdienās ir jau jāsāk skaitīt un prognozēt stipri laicīgāk, ir īpaši šajā tehnoloģija laikmetā, kurā rudens ražu iespējams biržā internetā pārdot jau vēl neiesētu. Tātad ceļus sāksim skaitīt jau tagad Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra augkopības nodaļas vadītāja Oskara Balodža. Šobrīd esmu sazvanījis. Labrīt!
Labrīt.
Jā, jūs jau esat sākuši apsakot laukus, apzināt situāciju un prognozēt to, kādas graudaugu ražas būs šogad. Kā izskatās?
Jā, esam to katru gadu sākam maijā. Sākam to darīt ar ziemai labībām, jo vasarā to tagad sāk tā kārtīgi augt. Nu, šogad jāsaka, ka lauki izskatās diezgan mešīgi pa reģioniem. Salīdzinot pagājušajā gadu, kur bija visā Latvijā, bija nu, izlīdzināti tie sējumi un tā raža bija daudz tā kā vieglāka prognozēt, ja noteikti viņa būs laba vai netik laba. Jāsaka, Kurzeme šogad ir ļoti laba. Ziemā lauki izskatās teicami. Zemgalē, protams, arī tur zemnieki vienmēr, kas saka, intensīvi strādā un tur labi lauka, bet ja mēs virzamies aucuma virzienā no zemgales, jau tā aina uz laukiem pavarās netik skaista. Tur jau var redzēt šos te ziemas nu, ietekmes tiem laukiem. Ir kāds pleķis uz lauka, tur izsalis ir kādi graudaugi vai rapsis, un rapsis tas paras vairāk cietis ir. Arī var redzēt, kā tā lauks tiešām, kurš ir pārsēts ar vasarājiem. Nu, protams, arī lauks ir atcerīt, kā ļoti laba lauka. Līdz ar to, tur, nu, tajos reģionos vidzemē un Latgalē tā nu, grūti tagad paprognozēt, ir, nu, kāds varētu izvērsties tas vidējais iekulums.
Kas šobrīd ir tas svarīgākais, kam pievērš uzmanību labības audzētāji, vai situācija vēl var kaut kas strauji ietekmēt un mainīt, nu, tas kāds ir šobrīd pavasars un kāds solās būt vasara?
Jā, nu, jāsaka, ka tas šie mājas ir vismaz tāds diezgan pateicīgs bijis, ir gana silts un arī ir gana salīs, jo bieži vien mājas ir tāds viens no sausākajiem mēnešiem, bet nu, šogad ir gana mitrs, kas ir ļoti labi, kad grauda ļoti strauji aug. Viņi var labi izmantot mēslojumu, kad jā ir mitrums un nu, tad tagad arī ziemājiem, nu, ziemas kviešiem, tad pēdējie varbūt mēslojumi tiek doti, jā, lai labāk to kvalitāti varētu nokult, jā, kādu pārtikas kviešu, un, jā, tā lauktā cena varētu pārdot. Nu, aktīvi tagad silta mitra slimības ir jāvēro sējumos, kur var ierobežot, jā, jo tās arī var atsākt ļoti lielu ietekmi, ja jums netiek ierobežots, jā, šajā periodā var atsākt ražu. Nu, ziemas ir esam jāsaka gan, kad nu, tur darbi tā kā ir noslēgušies, varbūt to kāds pēdējais smidzinājums, jā, tad, bet nu, principā ziemas ir apsam jau vienkārši gaidīsim ražu.
Tā kā pilsētniekiem īstais brīdis ir braukt un dzeltenajos laukos safotografēties.
Jā, pēdējā nedēļas nogali, jā.
Jā, par cenām runājot, kāds izstāšai sezonai cenas, domājot graudaugu audzētājiem, kurā brīdī to potenciālo ražu pārdot, tajā brīdī, kad viņi būs gatavi vai varbūt agrāk, tā kā tagad arī tādas iespējas ir?
Nu, cēnā ir tāda vēl grūtāk, man liekas, prognozējam, kā varbūt tās raža, ja ko varam apskatīt lauka, bet, nu, cēna, protams, kas svārstās, bet jāsaka uzreiz, ka tā nav tāda ļoti, varbūt, iepriecinoša, bet arī, nu, nav tā nav katastrofāla zeme, jā. Bet,
nav tik trakā piensaimniekiem?
Nu, nav tik trakā piensaimniekiem, jā, tāpēc, nu, tagad, ko mēs darām, cenšamies, lai tā raža būtu, jā, un tad, nu, protams, zemniekiem jāskatā, cik laukos varētu mēs iekult, jā, un, nelikt visas olas vienā groziņā, mēģināt man tagad daļu graudu jau tagad piefiksēt, jā, ko var biežā jau pārdot savu rudens ražu, jā, nu tā padalīt tos riskus, jā, pa periodiem, lai nu tad, ja varbūt būs kāds zemais punkts, un tad būs jāpārdod, un tad varbūt būs slikti, bet ja padalīs, tad tas risks tāds nav tik liels, tā kā, nu, tādā veidā.
Paldies jums par sarunu šajā rītā Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodža.